Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave është shpallur data për mbajtjen e zgjedhjeve tashme lokale në vend. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka shpallur 17 tetorin datë për mbajtjen e zgjedhjeve dhe ka thënë se 30 ditë para mbajtjes së tyre bëhet propozimi listave për këshilltar komunal dhe këshilltar në kuvendin e qytetit të Shkupit, ndërkësh nga 27 shtatori duhet të fillojë fushata. Edhe pse shpallen zgjedhjet lokale, Kuvendi ka ngrirë negociatat për ndryshimet e kodit zgjedhor të propozuara nga qeveria. Talat Xhaferi ka thënë se shumica e deputetëve janë pushim, ndërkaq nuk beson se partitë politike do të ishin dakord për një proces të tillë. Njëkohësisht edhe presidenti Stevo Pendarovski ka bërë të ditur se është kundër ndryshimit të kodit zgjedhor. Ndërkohë gjatë kësaj jave, Maqedonia e Veriut ka shënuar 118 vjetorin e kryengritjes së Ilindenit, e njohur ndryshe si Dita e Republikës. Ceremonia u shënua në disa qytete, si dhe në tri qendrat e përhershme: Kup, Pelincë dhe Krushev. Delegacioni qeveritar nga Kuvendi dhe zyra e presidentit kanë vendosur lule pranë përmendoreve të figurave eminente të kryengritjes. Kryeministri Zoran Zaev ka qëndruar në Pelincë, kreu Kuvendi Talat Xhaferi në Shkup, ndërkaq presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka ftuar takimin qendror në Meshkin Kamen në Krushev. Për dallim nga vitet tjera, këtë vit manifestimi qendror për shkak të temperaturave të larta është zhvilluar në orën 18. Përveç krerëve shtetëror, në manifestim kanë marrë pjesë liderët e partive politike në përvjashtim të Kristian Mickovskit nga VMRO dhe PMN-ja opozitare. Në program nuk janë bërë deklarata të zyrtarëve, por vetëm program kulturor dhe atë edhe pika shqiptare nga ansambli shtetëror i këngëve e balleve populore. Kryengritja e Ilindenit, që si ideologji ishte kundër përgjigje ndaj perandorisë osmane, i kishte parapri Kongresi Selaniku dhe ai manastirit. Për të marrë më pas vendimi për fillimin e kryengritjes së 2 gushtit të vitit 1903, në ditën e shën Ilis, për nder të cilit edhe u vendos emri kryengritjes. Në manifestimet e shumta në ditën e Ilindenit, kreu shtetëror adresoi mesazhe unitetit dhe pajtimit, duke thënë se duhet të kthehemi tek besimi në shtet. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi në fjalimin e tij të mbajtur para kuvendit ka theksuar se Ilindeni është simbol i shtetit multikulturor. Kryeministri Zoran Zaev nga Pelincë ka theksuar se fryma e Ilindenit kërkon unitet për çështjet me interes shtetëror. Lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian, Zaev ka kërkuar nga aktorët politik në vend të jenë të vendosur dhe të unifikuar, duke garantuar se në një të ardhme të afërt Bullgaria nuk do të jetë pengesa Maqedonisë së Veriut për antarësim. Lideri opozitës Kristian Mickovski ka uruar ditën e Republikës me emrin e vjetër kushtetues. I pari VMRO dhe PMNE-s ka thënë se Ilindeni është i shenjtë dhe se Maqedonia është më shumë se sa një vend. Ndryshe, Maqedonia e Veriut këtë vit ka festuar për vjetorin e tretë të Ilindenit me emrin e ri kushtetues. Ajo që binte në sy ishte se në prag të 20 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, dita e Ilindenit është shënuar edhe me frymë shqiptare. Ndërkohë, tër territorin e rrezikojnë zjarre të shumta për shkak të temperaturave të larta. Zjarre në gjithë territorin e vendit vazhdojnë të jenë aktive, edhe përkundër përpjekjeve të vazhdueshme të zjarrfikësve, banorëve dhe ndihmësve nga jashtë, në disa zona nuk është arritur shuarja e flakëve. Situata e rëndë është posaçërisht në rajonin e Kumanovës dhe Kriva Pallankës. Nga ana tjetër, edhe përkundër kërkimeve të vazhdueshme, nuk është gjetur asnjë gjurmë e 59 vjeçares, e cila sipas familjarëve kishte mbetur e ngujuar në shtëpi gjatë zjarreve të fuqishme në Nagorish të vjetër. Ndërkohë, bëhet edhe rritje vazhdueshme e rasteve të reja me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, vendi ka regjistruar 325 raste të reja. Pas kryeqytetit, Tetova vazhdon të kryesoj listën e qyteteve me më shumë të infektuar, ndërkaq edhe numri i të shtruarve në spitale vazhdon të shënoj rritje. Si pas statistikave, njoftohet se deri më 5 gusht nga 416.614 persona të vakcinuar me 2 doza, 167 janë infektuar 14 ditë pas pranimit të dozës së dytë. Vetëm 11 prej tyre janë shtruar në spital. Si pas autoriteteve, këta numra janë tregues mbi efikasitetin e vaksinave. Procesi i vaksinimit vazhdon në tërë territorin. Deri më tani janë vaksinuar 528.200 qytetarë, prej të cilëve 416.614 me të dy dozat. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.